Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Velkommen ud i kultiverede landskaber her på Krogerup Avlsgård, hvor årstiderne holder til og haver til maver holder til. Jeg hedder Søren Ejlersen, oprindelig uddannet kok, ønskelandmand, kunne man måske kalde mig, gartner, medstifter af årstiderne og haver til maver. Vi sidder udenfor i dag på gården Krogerup i Humlebæk, fordi jeg føler, at min gæst er dybt forbundet med naturen og inspireret af den. Inspireret af hele mødet med den utrolige kompleksitet, der befinder sig derude eller herude. Jeg har i dag inviteret en kyndig herre, som jeg respekterer dybt, hvor jeg måske ofte favner bredt. Så vil jeg karakterisere min gæst som en, der går utroligt standhaftigt i dybden med det eller de felter, han berører. Min gæst hedder Jens Otto Andersen. Han er en af de tre personer, som jeg meget tidligt i mit møde med økologien og biodynamikken, jeg tror vi er tilbage i midten af 90'erne, hørte om. De tre, det var selvfølgelig Bodil Søgaard, Per Kølster og så Jens Otto Andersen, som nærmest nogle både videnskabelige, men også landbrugsmæssige udbrydere fra det klassiske felt inde på Landbohøjskolen. Så velkommen til dig, Jens Otto, her på gården. Tak fordi du vil være med, og jeg glæder mig rigtig meget til den næste time. Hvem er du, Jens Otto Andersen?
Jamen, rigtig hjertelig tak for invitationen. Jeg vil hjertens gerne tale om det her. Det fylder rigtig meget i mig, har gjort det mange år. Spørgsmålet om fødevarekvalitet. Det lyder så abstrakt og videnskabeligt, men altså, hvad er det, der gør, at vi holder os sunde? Jeg vil sige, når du spørger, hvem jeg er, ud fra det spørgsmål, så er jeg en, der har prøvet at, at finde ud af, hvad er det egentlig, der holder os sunde? Sådan vil jeg sige det. Jeg er vokset op i Storkøbenhavn i en forstad ude i Rødovre. Jeg var sådan en restdreng, der legede i det voldareal, der var. Der er jo sådan et voldareal omkring København. Så jeg har haft sådan en rigtig god barndom med fuld fart på, med leg og natur. Men ikke med landbrug, det mødte jeg så senere. Men nu vil jeg springe frem til, da jeg var 28. Det tror jeg er, hvis jeg skal sådan svare på, hvem jeg er, så vil jeg sige, der var jeg ude i tårne som menneske. Og det er på mange måder rigtig sundt, det tror jeg, det var for mig. Og det vil sige, vi stiller os selv spørgsmålet, hvem er vi, og hvad skal vi bruge det hele til? Og hvor skal vi gå hen, og hvad vil jeg egentlig med det her? Og så ville skæbnen, hvis der er sådan en, at jeg landede på Søtofte Højskole. En højskole, som dengang, den er nedlagt nu, beskæftiget sig med meditation, psykologi. Vi var jo, altså det er jo inspireret af 60'erne, i forlængelse af 60'erne, da jeg kom der. Psykologi, meditation, religion, psykoterapi og et par navne, Martinus, Jung, Rudolf Steiner. Det var det, der prægede stedet, og det var Johann Strausdal, der havde taget initiativ til det for en del år siden, før jeg kom. Og der, nu kommer jeg til svaret, som er et forsøg på et svar, der mødte jeg det biodynamiske landbrug og gartneri for første gang. Og i øvrigt vil jeg da gerne lige sige med tak for det. Jeg mødte Lise Ejgil Rasmussen, det er deres søn, Ask Rasmussen, som i dag styrer Kiselgården. Men der på Søtofte Højskole, det var det første trin, hvor jeg efter nogle år fik det grønne landmandsbevis. Og i den proces, hvor jeg sluttede på den økologiske landbrugsskole i 1985, der så jeg med egne øjne, jeg så økologiske biodynamiske landbrug, som var et helt, helt andet billede end det, jeg hørte om rundt omkring. Hvor det konventionelle ligesom på det tidspunkt jo var meget, meget, meget stærkt. Der var jo et langt stykke hen ad vejen, kun skuldertræk til overs for det økologiske. Og der havde jeg været på de her økologiske biodynamiske gård en 5-6-7 år, og havde mødt, jeg var jo bybarn, så det gjorde jo især indtryk, jeg havde mødt husdyr, jeg havde mødt afgrøder, jeg havde mødt køer og heste, jeg havde arbejdet med heste i Norge. Og nu kommer jeg til det. Det, der slog mig, det var, at afgrøderne var sunde.
Og dyrene, hvordan mener du sunde? Og det er dyrene, de fleste afgrøder, ja, når man nu ser dem.
Ja, okay. Og dyrene var sunde. Jamen, det er nemlig det. Nu kommer vi lige ned i vepsereden. Hvad mener vi så med sundhed? Og det er, når du igen spørger, så er lige præcis egentlig det, der har egentlig provokeret mig. Jeg er provokeret egentlig meget godt over. Og det er, fordi sådan er jeg i hvert fald sat sammen. Jeg er bare en lille smule tænksom, og hvis jeg kommer på sporet af en eller anden tråd, i hvert fald på det her område, så vil jeg godt prøve at sætte den ind i en sammenhæng. Og meget kort fortalt, det jeg oplever, det er, at når vi snakker sundhed i dag, i hvert fald fra, skal vi sige, Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Lægeforeningen, så snakker vi et lille antal næringsstoffer. Det, jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige det her. Og det er jo dem, vi genfinder bag på mælkekartoner og æblejuicekartoner. Der står jo proteiner og vitaminer og mineraler og energi i jul og så videre. Og det er brugbar viden. Og så kommer egentlig mit udsagn egentlig, som kan foldes ud på mange forskellige måder. Det er det, min oplevelse og også erfaring, vil jeg sige, efterhånden, som jeg har arbejdet med det som forsker mange år. Men igen, der vil altid være tre professorer, der vil modsige det her. Men min konkrete erfaring, det er, at det er med den viden, vi har i dag, der er det passé at snakke om den smule næringsstoffer, der står på kartonerne.
Kunne man ikke oversætte det til, at jeg har i mange år gået og sagt, at en gulerod er ikke bare en gulerod? Er ikke bare en gulerod?
Ja.
Så kvaliteten, ja, eller graden af sundhed i en given gulerod,
ja,
eller hvad den gulerod så måtte gøre ved dig,
ja,
eller graden af kvalitet og sundhed i en bunke kompost, eller i jorden, vi skal dyrke afgrøder i, den er forskellig fra frembringelseskoncept til koncept. Kan man ikke angribe det på den måde?
Jo, altså det, der har været mit direkte felt, jeg skal nok prøve at blive det praktiske, så godt jeg kan. Fordi intentionen er jo ikke at hverken at specifikt dykke ned i det, jeg har forsket i, men eller i det mere forskningsmæssigt. Det, der er mit hovedsynspunkt, og jeg mener efterhånden, det kan belægges med temmelig meget viden, det er, at det konventionelle landbrug er egentlig så, nu skal jeg passe på mine ord, men jeg vil godt sige alligevel, så inficeret, gennemtrængt af en industriel tankegang, at de har krydset en streg, som man ikke kan krydse, uden at man får en regning. Og den regning, det er, at de har forskudt, og jeg er slet ikke ude på at lave hets eller noget heksejagt på den enkelte landmand, de allerfleste konventionelle landmænd, jeg har snakket med, det er fine mennesker. Men det er den udvikling, der ligger i tiden, og den, der ligger i økonomien, og den, der ligger i naturvidenskabens forståelse af jord og så videre. Det, der går galt, det er, at vi har mistet fornemmelsen for det levende. Og vi reducerer. Og det ulykkelige er jo, at det her er jo ikke bare noget, vi gør, når vi er på arbejde, så at sige, eller når forskerne er på arbejde, eller landmanden, han lægger en gødningsplan eller en foderplan. Det er fuldstændig inde i vores fundamenter, at vi tænker på levende organismer, på dyr, på afgrøder, på landskab, på jord, på træer, på. Vi tænker i stoffer, og det er en ulykkelig ting, fordi levende organismer er, som jeg ser det, meget mere end stoffer. De er også stoffer, men de er meget mere. Og hvad er det så, de er mere? Jamen, de er liv. Og hvad er det så for en mærkelig størrelse?
Og når du siger liv, så er vi enige om, at det også er helt nede på enzymniveau og mikroorganismer i bred forstand.
Ja, det, du sætter lige.
Bakterier.
Ja, du sætter lige fingeren på det. Det vil sige, hvis jeg må komme med en lidt faktisk temmelig banal sammenligning, fordi den er fra det fysiske område, men vi kender alle sammen, det er for at få et eller andet, vi alle sammen, tænker jeg, har mødt. Vi kender det her fra vores 6. 7. klasse i skolen i fysiklokalet. Vi skulle lære noget om magneter, om elektromagnetisme, og så får vi den her magnet, den her hesteskomagnet, stukket ud, og så skal vi holde den under et stykke kraftig karton, og så drysser vi nogle jernspåner ud, og så knipser vi lidt på kartonen, og så ser vi, der dukker et mønster op. Det kender vi alle sammen. Det er magnetfeltet, der bliver synliggjort ved det, at vi har de her jernspåner. Og på samme måde er det egentlig med vores stoffer i fødevaren. Altså, de skal jo være der. Vi skal have C-vitamin. Vi skal have antioxidanter. Vi skal have sekundære. Vi skal have essentielle fedtsyre osv. Men de skal være organiseret på en bestemt måde. Og så kommer vi til det næste, og det er lidt, nu er vi, fordi tiden er kort, ikke, og tiden går hurtigt. Jeg prøver at springe derhen, hvor jeg tror, at vi kan få en rigtig god snak, og det er, jeg vil sige, at hvad mener jeg så med en struktur? Der mener jeg, at hvis vi spiser en gulerod, så har den en struktur, men vi taler jo kun om den som stoffer, men den har en struktur, og den struktur, den får den, skal vi sige meget forenklet, fra den muld, den står i. Og det gødning, kompost, gylle, NPK, vi gøder den med, det vand, der kommer ned fra himlen, og det solskin, der rammer dens fotosyntese på bladene. Altså, den struktur, den bygges op af kvaliteten af de der størrelser, kvalitet af gødning, kvalitet af jord, kvalitet af lys, kvalitet af varme, og det giver strukturen i guleroden. Og så skal jeg lige sige, at når vi snakker kvalitet af jord, så er det i dag, jeg tror i dag kan man snakke om det på en helt anden måde, end bare da økologien begyndte. I dag kan vi snakke om muld, og vi kan snakke om humus, og vi kan snakke om betydningen af bakterier og svampe samarbejder i jorden med en rimelig selvfølgelighed, også i det konventionelle landbrug. Men det her, det går meget længere. Efter min opfattelse går det så langt som til at sige, at det er mikrolivet i jorden, der alting har en rolle, og det har jordpartikler og sten og alt muligt også, men det er kvaliteten, dynamikken i mikrolivet, der for mig at se bestemmer et langt stykke hen ad vejen kvaliteten af guleroden.
Kan vi kort komme ind på dit meget specielle felt i udviklingen af dine metoder inden for biokrystallisation for eksempel, som handler om enzymers overlevelsesevne?
Ja, altså hvis nu vi siger, at vi kun har et eneste svar, eller vi får kun et eneste spørgsmål, vi kan besvare, hvis vi bliver spurgt, hvad er det levende? Altså, hvis vi desperat kun har et svar, jamen, så vil nogen sige cellen. Det er også fint nok. Det er et kæmpe godt bud. Men så har vi jo sat sammen af milliarder af celler. Så har vi straks et problem. Hvad er det, der holder dem sammen? Og så videre. Og der tror jeg, at der kan vi enten vælge at sige generne, eller vi kan vælge at sige enzymerne. Og jeg siger enzymerne. Enzymerne, som er de her små dagligdags håndværkere, det er dem, der holder os levende, bevarer os levende.
Og i det felt, der går du sådan set meget konkret og videnskabeligt til værks og undersøger enzymers overlevelsesevne.
Altså, jeg vil sige det på den måde. Ja, det kan man godt. Altså, den her, du nævner lige præcis det, jeg har arbejdet med konkret i et antal år, biokrystallisationsmetoden. Og det er en metode, der er udviklet inden for det biodynamiske, fordi man kan sige, at udgangspunktet er netop det i det biodynamiske, at vi skal have fat i det levende, vi skal have fat i dynamikken og kvaliteten i det levende. Altså uanset hvor dårlig en konventionel gulerod kan være, eller hvor god den kan være, den er altid levende. Så vi skal ud fra det biodynamiske synspunkt, skal vi have fat i, skal vi kalde det graden og kvaliteten af liv, og det kan vi, som jeg ser, det er min erfaring, det kan vi få med den her metode, og det vi dybest set gør, vil jeg vurdere, det er, at vi vurderer proteinernes evne, enzymer er også proteiner, enzymernes evne til at modstå en ekstrem belastning i mødet med et giftigt metal, nemlig kobber. Og det her metoden, det er, som jeg siger, en krystallisationsmetode, det er et møde mellem bio, det levende, og så et krystallinsk salt, Det opløser vi, og vi bringer det hele i destilleret vand. Altså hvis vi snakker gulerodssaft, så bringer vi noget gulerodssaft og noget kårklorid og noget destilleret vand sammen. Vi fordamper det, og så er jo tricket her, at kår er overmåde giftigt for levende organismer. Vi kan ikke undvære det i ganske små mængder, hverken mennesker eller bakterier, men lige så snart vi kommer over en kritisk grænse, og den begynder hurtigt, så er det levende truet. Og det vil sige, at vi egentlig oplever i den her metode, der får vi med øjnene en synliggørelse af, i hvilken udstrækning denne her gulerodssaft er i stand til at undgå den her forgiftning, som vil lamme den, og dermed ødelægge dens evne til at danne, skal vi kalde det, forgreninger, som lidt minder om dem, vi før i tiden altid så på vinduerne om vinteren, isblomster.
Meget smukke.
Ja, meget smukke. Så det vi kan se i metoden, det er, i hvilken udstrækning, skal vi kalde det levende, vi kan snakke om, enzymerne, det er meget brugbart, kan de overleve den her belastning, den her ekstreme forgiftning, således at de kan præge en organisk krystallisation hen til nogle forgreningsformer, i stedet for til en uorganisk krystallisation, som kendetegner saltet, og som egentlig vil give nogle saltudfældninger på den plade, det finder sted på, som ligner et nytårsstjerneskud.
Hvis jeg skal beskrive mit møde i dit laboratorium, ja. Over på Herta, jeg var der for, jeg tror snart det er 10 år siden,
ja, det er.
Hvor du viste forskellige resultater, og taget den samme afgrøde, ja. Eller et glas pesto måske, der kommer fra Italien, ja. Dyrket i rockwool, autoklaveret efter det er produceret, ja. Og op imod en, der er håndmortet af biodynamisk, ja. Lokal basilikum, eller skal vi tage en biodynamisk vin fra La Lubis Leura, eller... eller en anden, måske mere hastigt fremkommet vin, behandlet på en anden metode. For mig, der var det jo sådan en det var ikke svært at gætte, hvordan udfaldene var i de forskellige kategorier og produktionsformer. Hvordan forholder du dig til den viden i forhold til, jeg tænker, det er jo så komplekst stof, så hvis man googler det, der kommer meget, meget få hits op og så videre. For mig, der er det sådan en... Det burde jo være almen viden at dykke ind i det her felt. Hvordan forholder du dig til den meget stærke kompleksitet, der er i det felt, i forhold til, hvis man nu betragter sådan almen vidensfeltet?
Ja, ja. Det kan selvfølgelig det kan svares på fra mange måder. Jeg skal prøve at give en meget, meget enkel måde at anskue det på. Altså, jeg nævner de her om den her gulerodssaft, der er i stand til at præge det her salts krystallisation, så der opstår nogle forgreningsformer, eller om det bare bliver sådan nogle stjerneskud om nytårsaften. Det er den polaritet, vi står med, og hvis jeg skulle for at gøre det lidt mere nærværende, så vil jeg prøve at sige, at hvis vi kigger på juletræet, når vi henter det, skal vi sige den 23. december, og sætter det ind i stuen, så prøv at kigge på det ovenfra. Altså, vi kigger ligesom ovenfra, og så har vi stammen i centrum, og så har vi de her ædelgrangrene, der breder sig ud i sådan en cirkelform. Og hvis vi så tænker, at vi har en rødgran, nu siger jeg ædelgran, men for at gøre det lidt mere konkret, så har vi en rødgran, og den smider vi ud 6. januar. Så ved vi godt, hvad vi ved alle sammen har sikkert oplevet, hvordan en rødgran ser ud 6. januar. Der er stort set ikke nåle på. Den er vissen. Og det er egentlig det felt, som metoden afspejler. Det er, skal vi kalde det, en frisk ædelgran sat ind den 23. december, eller en rødgran, der er fuldstændig afdrysset 6. januar. Det der spektrum, det er et spektrum fra det uorganisk, det døde, over til det organiske, det formende, det buede, det levende, selvom det jo er på vej til at dø, når vi fælder det i skoven. Det er den grundop, hvad skal vi sige, det er det grundspektrum, som livet udfolder sig i. Og metoden, kan vi sige, genererer så, hvad enten vi snakker om gulerodssaft, eller vi snakker om mælk, der er blevet forarbejdet eller ikke forarbejdet, så er det altid det her spektrum, vi får ud. Vi får altid, at det levende fortæller, altså prøven, den biologiske prøve, hvis vi skal bruge lidt sagligt ord, fortæller hele tiden om, hvor den ligger på denne her, skal vi kalde det, livsskala.
Få jord under neglene i denne uges udgave af Mikrofonholder.
Omgivet af fuglekvider og traktorer mødes kok og medejer årstidene Søren Ejlersen med Ph.D. og forfatter Jens Otto Andersen på Krogerup Avlsgård i Nordsjælland, hvor årstidene holder til. De to diskuterer, hvordan henholdsvis de konventionelle, økologiske og biodynamiske dyrkningsmetoder påvirker grøntsagernes vitalitet og i sidste ende det udbytte, vi mennesker får fra jordens afgrøder.
Jeg vil gerne starte med det konventionelle og det økologiske og det biodynamiske. Der finder vi typisk, men alt, der er ikke noget, der er sort og hvidt, men vi finder typisk, at de økologiske og biodynamiske fødevarer og afgrøder, de har simpelthen bedre billeddannende egenskaber. Det vil sige, at de holder sig meget tættere på den her ædelgran juleaften, end de. De skrider ikke ned til den her rødgran den 6. januar. Og så har den opmærksomme læser jo, så ved I jo godt, hvad jeg vil sige. Men jeg siger, det ikke er sort-hvidt, men der er en klar tendens til, at konventionelle afgrøder er, i min forståelse, er overgødede. Og det gør man jo, fordi man har et stort udbytte. Denne overgødning, den stresser planterne. Jeg har arbejdet meget med plantefysiologi og plantestress. Og planter, der er i stress, det er egentlig en lovmæssighed. De kan ikke klare pres for omgivelserne. Og hvordan kan vi aflæse det? Det kan vi simpelthen aflæse ud af det simple faktum, at der i det konventionelle landbrug bliver brugt pesticider for at holde svampesygdommen væk fra afgrøderne. Og vi bruger kun svampemidler i det konventionelle jordbrug. Nu siger vi, at jeg er ikke en del af det. Men der bliver kun brugt svampemidler, for eksempel i kornafgrøder, fordi at planten ikke selv kan holde sig sund. Den kan ikke selv afvise svampeangrebet. Og det vil sige, at den er nemlig svækket, fordi den er blevet gødet for meget, og jeg kunne finde på forskellige andre årsager. Det er det ene, vi kan se i metoden. Og det er ikke så meget vigtigt, at det er i metoden, vi kan se det. Det, der er det vigtigt, det er, at vi skal gøre os klart, at vores fødevarer siden 2. verdenskrig bliver belastet på den måde, at de i det konventionelle jordbrug bliver svækket, fordi de er svagt stresset. Det er det ene. Det andet, vi kan se i metoden, og det er ligefrem nogle gange forskrækkende, hvad man kan se der. Faktisk er nogle gange forskellen mellem konventionel og økologisk og biodynamisk ikke ret stor. Af den simple grund, at der er dygtige konventionelle landmænd også. Og de modererer deres kunstgreb lidt. Men det, der vil jeg sige, har tegnet sig som et billede, især de sidste 10 år, hvor jeg har arbejdet med det, det er, at de tunge drenge nu rykker ind. De tunge forarbejdningsdrenge rykker ind. Og de begynder for eksempel at koncentrere vores æblesaft. I modsætning til, hvis de bare pasteuriserer den lidt skånsomt, som det skete i gamle dage. Den der kombination af koncentrering og filtrering, det slår simpelthen det levende ihjel. Når jeg laver biokrustationsbilleder af, nu overdriver jeg lidt, jeg håber læseren tager det lidt med salt, men hvis jeg går ind i superbrusen og tager en konventionel æblejuice, som er filtreret og koncentreret, der står fremstillet af koncentrat, æblekoncentrat på den. Det er den ene gruppe, og det er lige meget, hvad det er for et produkt. Jeg har undersøgt stort set dem alle sammen på det danske marked. Det er lige meget. Det, der er essentielt, det er, at det er filtreret, og det er koncentreret, og det er pasteuriseret. Og så tager vi den anden ende, så går vi ind i en helsekostbutik, og tager en følgel eller en beutelbacher æblesaft. De må nemlig have lov at kalde det saft, fordi de ikke har koncentreret.
Upasteuriseret, ufiltreret.
Nej, pasteuriseret.
Pasteuriseret, ja. Men let pasteuriseret, ikke?
Jo, let pasteuriseret, i hvert fald i de gode produkter.
Ja.
Det vil sige, jeg tænker, at følgel og Beutelsbacher er de to bedste, der er på markedet, aflæst efter billederne og efter vitaminindhold, C-vitamin. Det, jeg vil sige, det er, at hvis vi er tilbage til juletræet, en frisk ædelgran og en nedslidt rødgran 6. januar, så er det præcis det spektrum, vi ser. Det er, at de konventionelle, filtrerede, koncentrerede æbleprodukter, juicer, de ligner til forveksling en sådan rødgran, vi kigger ovenfra 6. januar. Og de her andre gode æbleprodukter, altså de er stadigvæk pasteuriseret, men det er det bedste, vi kan gøre, hvis vi skal have nogle op på hylden, produkter op på hylden. De ligner i og for sig en ædelgran set ovenfra. det billede, der så også begynder at tegne sig nu, og det er, fordi jeg gerne vil snakke den vej, jeg tror også, at måske du gerne vil, det er, at sorterne har en utrolig betydning. Og det bliver mere og mere synligt. Og der skal man gøre sig klart, og det er der ingen, der gør sig klart i dag, medmindre man er inde på det her faglige, det er, at vores gamle sorter, og nu snakker vi ikke nostalgi, nu snakker vi simpelthen de sorter, som vores bedstemor dyrkede, de havde en helt anden, skal vi sige, livskraft. Det er et forkert ord, nogen misforstår det. Men lad os så kalde det en helt anden vitalitet, det kan vi godt sige, end de nuværende. Og er det nu ikke bare en påstand fra min side? Det er det ikke. Og hvorfor er det ikke det? Det er fordi, at det er meget nemt at vise, at planteforædlerne siden 2. verdenskrig har haft et meget, meget stærkt fokus på at lave nogle sorter, hvor de havde taget de ting ud af dem, som vi som forkælede forbrugere ikke bryder os om, bitterstoffer osv.
Vi har lavet planteforædlingen til en, man kan sige, bleg, blødt og benfrit, kalder man det nogle gange, når det er noget, alle kan lide. Ikke? Ja. Vi har taget bitterstofferne ud af kålen, for eksempel.
Ja.
Sådan, så de minder mere om salat. Og det har nogle konsekvenser for vitaliteten.
Ja, det var selvfølgelig derhen, jeg ville jo bare for at sige, at det metoden egentlig viser, den viser det samme budskab, nemlig det her spektrum af juletræer. Men de tre hovedområder, der tegner sig, sådan vil jeg sige det. Der er et fjerde undervejs, som ingen har øje for endnu, jeg vil gerne nævne det. Men det tre, det er dyrkningen, og så er det forarbejdningen, og så er det sorterne. Hvor vi virkelig svækker vores fødevarer siden 2. verdenskrig.
Hvis vi tager sorterne, så foregår det vel også i alle økologiske frøtyper osv., ikke?
Det gør det. Det gør det.
Over en bred kamp.
Og så vil jeg sige, jeg tror, og det er ikke for at male, fordi det er et kæmpe spørgsmål, og jeg vil ikke tale bål og brænde imod det, men jeg vil godt sige, at i de forkerte hænder er GMO-teknikker, tror jeg, en meget tvivlsom ting, og det er det af den simple grund, at lovgivningen er så svag, at vi får aldrig efterprøvet, om der er reelle sundhedsrisici ved dem.
Du har for nylig tømt din hjerne ind i en lang stime af magiske ord, som er blevet til en bog. Jeg var så heldig at læse den, før den udkom. Den hedder Vitalitet, og jeg var heldig og lykkelig at blive spurgt, om jeg kunne skrive et forord. Det pressede mig til at læse den intenst på kryds og tværs.
Ja.
Og i bogen, der kommer du rigtig meget ind på nærmest en perlerække af felter, som tilsammen opsummerer, hvor det er og hvordan det er, vi kan manifestere den højeste grad af vitalitet i lige fra den jord, vi skal dyrke mad i, til insektliv og de sorter, vi så skal dyrke, hvordan dyrene forholder sig, omega 3 og 6 forhold og så videre, så videre. Kan du beskrive lidt, hvad er dine tanker med at udkomme med lige præcis det snit på hele dit vidensfelt?
Ja, det er jeg rigtig glad for, det spørgsmål, for det er nemlig det der, du kalder det et snit, ikke? Hvorfor snakke om vitalitet? Er det ikke bare spekulativt? Og der må jeg så sige, nej, det er det ikke. Der er, og det er jo det, jeg prøver at vise i bogen, der er rigtig god videnskabelig belæg i dag. Der havde ikke været det for 20 år siden. Men i dag er der rigtig god belæg for at tale om vitalitet. Det skal bare forstås på den rigtige måde. Og den rigtige måde, det er, at vi skal som forskere være lidt kreative, og så skal vi finde nogle metoder, hvor vi sætter, skal vi kalde det, fødevarene. Om det så er gulerodssaft eller æblejuice, eller hvad det er, mælk og så videre, sætter dem på en barsk prøve. Og den barske prøve, det er jo så forskellige, skal vi sige, variationer over det, jeg nævnte med, at vi sætter dem til at skulle modstå en forgiftning med metallet kobber. Det kan være, at vi det er faktisk rigtig, rigtig brugbart, at vi tester dem på deres evne til at modstå bakterieangreb. Og der findes mange variationer af det her, men man skal lige vende sig til tanken, at vitalitet kan rørende enkelt defineres som evnen til at modstå nogle, skal vi kalde det, svære ekstreme belastninger. Og det kan vi simpelthen definere som vitalitet. Når vi så går ud og tester alle de her forskellige fødevarer med forskellige vitalitetstest, så er det, vi kan se, at de konventionelle falder igennem. Det er ikke min opfindelse, det er, hvad den videnskabelige viden, der især stammer fra de sidste 10, 15, 20 år, siger. Og biokrystallisation er kun en af flere metoder. Men der, hvor det i virkeligheden bliver dybt, dybt relevant, og der, hvor vi skal hen, forhåbentlig har vi også tid til det, det er, at vi skal til at tænke cirkulært. Vi skal væk fra stoffer, vi skal væk fra enkeltstoffer, og vi skal til at tænke cirkulært om vores fødevarer. Vi skal til at opleve, at kvaliteten af den muld, som de her fødevarer står i, bestemmer kvaliteten af den her gulerod, eller af de æbler, der springer ud af træerne. Det vil sige, at jorden, mulden, humusen, er det første sted, hvor denne her vitalitet stammer fra. Så går den vitalitet direkte, og det er jo det, jeg siger, den går direkte over i afgrøderne i planterne. Og så går den jo, når vi fodrer køer og hvad vi ellers fodrer høns og grise med de her gode afgrøder, så tager de ligesom den vitalitet fra de her planter. Og det kan vi måle. Der er ikke, det her er ikke spekulativt eller naturromantik. Vi kan simpelthen videnskabeligt måle, at en mælk, der kommer fra en ko, der er fodret med, hvad der for mig er en optimal mælk, en upasteuriseret gårdmælk fra køer, der er fodret med hø. Så bliver det ikke bedre. Og det kan vi sagtens måle med essentielle fedtsyre. Men vi kan også måle, at denne mælk, den er i stand til at dræbe bakterier i mælken. Den kan, nu kan jeg sige, det er måske ikke så godt, fordi vi vil gerne have den til at syrene. Men denne mælk, den er fuld af vitalitet, og det er der, vi skal hen.
Dyk med ned under jordens overflade, hvor regnorme og bakterier hersker. Hvor kompost er et hæmmerige, og hvor dit tarmsystem er altafgørende for din sundhed. Livets små og store nedbrydningsprocesser sættes i perspektiv, når kok og medejer årstiderne Søren Ejdersen mødes med Ph.D. og forfatter Jens Otto Andersen til en snak om, hvordan vi opbygger vores landbrugsjord i stedet for at slide den ned, og hvordan vi føler os i kontakt med naturen omkring os.
Hvad er din passion, når du, hvad er det, der er den drivende kraft, når jeg ved, du har så mange børn, du underviser i, kan vi sige, i råvarer, i have, hvordan det kommer op af jorden, hvad gør komposten? De her spørgsmål.
Ja. Man kan sige, det er jo fuldstændig et identisk felt, som det, du sidder i, du beskæftiger dig måske med det på et mere komplekst niveau, og et videnskabeligt niveau, hvor jeg betragter mig selv som en form for en oversætter af det, du for eksempel står for. Hvordan gør man det komplekse forståeligt, selv for børn, der går for eksempel i 4. og 5. klasse, og også for voksne her på gården, Grob, og også på Bejtskov, den anden gård, hvor vi har pakkeri i Jylland. Der er der om året ca. 10.000 voksne, der er til et landkøkken. Og det er tæt på, at det er sådan et lidt udspekuleret landkøkken, fordi vi sikrer, at stort set alle, der kommer på de her landkøkkener, de møder jord og plantediversitet, og noget så måske frygteligt banalt for mange, kompost. Med alt det, jeg har mødt i mine 20-25 år i økologien og biodynamikkens felter, der har jeg udviklet sådan et personligt quote, jeg kalder, planter er magiske. Planter er, efter min overbevisning, næsten svaret på alt, både godt og ondt. Eller løsningen på det onde og svaret på det gode. Og i hele det felt, når du siger mikroorganismer og enzymer og bakterier osv., jeg bliver jo frygtelig inspireret af forskellige mennesker. Blandt andet Shane, der lærte mig at fermentere. Og der synes jeg måske godt, vi kunne komme ind på den fuldstændige samklang, der er imellem det mikroliv, der er inde i os,
ja,
og det mikroliv, der er i en god håndfuld jord.
Ja. Kan du ikke folde den lidt ud?
Jo, det har været, altså, den rejse, du for eksempel har sat mig på ved at bruge en masse tid sammen med mig og forklare mig om hele dit felt, der inspirerer det mig dybt, at der i en håndfuld jord gerne skal være en lille milliard mikroorganismer, vel at mærke i en sund håndfuld jord. Og inden i os er der forhåbentlig op imod 1,5 trilliarder bakterier, gode bakterier, der holder de dårlige bakterier væk. Jeg kunne måske godt tænke mig, at du beskrev lidt om, hvad er det for en... Vi kan kigge på et egetræ, og så sige, ud af nærmest ingenting, der kommer der noget så både æstetisk, gammelt, langtidsholdbart, kunne man kalde det, levende og utroligt som et egetræ. Det kommer jo ud af tre meget simple ting, som du huskede mig på, når man læser din bog. Kuldioxid, lys, sollys og vand. Og hvad er det så, der kommer fra jorden? Kan du ikke prøve at beskrive det? Hvad er det for en... Det er en meget, meget lille del af det egetræ, men hvad er det, der kommer fra jorden?
Ja, den enkle måde at svare på, det er, og den er fuldt gyldig, den er bare så, hvad skal vi sige, støbt i nogle ord, som så hele tiden kræver nye forklaringer. Men jeg vil sige, at når vi sår, hvad enten det er en gulerod eller et egetræ, så gør vi dybest set det, at vi, skal vi kalde det, vi lægger et frø ned i noget levende. Det er simpelthen trækket. Det er det, vi gør. Jorden er og skal være, hvis vi skal have nogle, skal vi kalde det, lødige træer og fødevarer op ad den, så er den levende. Og det er jo bakterierne og svampene og alle de myriader af små væsener, der skaber det liv. Og der er jo det, som i dag er jo heldigvis, at der er mere og mere accept af, og det er, den accept er jo ikke mere end, skal vi sige, 50 år gammel. Vi ved i dag, at nogle bestemte træer overhovedet ikke kan leve, hvis ikke der er et samspil mellem træernes rødder og nogle bestemte svampe. Og de svampe, de har så den ene hånd ind i roden og har de andre hænder ude i jorden, hvor de samler mineraler og hvad de kan finde på og simpelthen udveksler med træernes rødder, og så får de til lidt sukker til gengæld. Og svampene har ikke nogen fotosyntese, de har ubetinget brug for lidt sukker en gang imellem. Og den får de af planter.
De har en rigtig fin synergi.
Ja, de har jo simpelthen det, vi kalder en symbiose. Ja.
Og når man nu kigger på sådan en rod, om enten en gulerod, eller roden fra et egetræ, eller hvad? En hvilken som helst rod.
Ja.
Jeg har sådan et billede af, at roden er nærmest identisk med indersiden af vores tarmsystem.
Ja.
Hvis man så folder regnormene ind i loopet, og der beskriver du magisk, at der i under en hektar rigtig god jord. Der jo, i den topsøjle, der er helt op til 100 tons regnorme. Ja, der jo i princippet tager organisk materiale og forvandler det.
Ja, altså under ekstreme, nu snakker vi ekstreme vilkår, lad os sige sådan på en almindelig dansk jord, der er tallet betydeligt lavere. Men det er fint nok. Men det vi skal have øje på, det er, at planternes kvalitet som fødevarer, den står i et meget direkte forhold til den grad og kvalitet af liv, vi skaber, og landmanden skaber nede i jorden. Og det liv, det kan vi godt, lad os bare forenkle det lidt. Vi kan endda tage regnormene væk, og vi kan også tage svampene væk. Og så sige, at lad os kigge på bakterierne. Og så kan vi sige, at der er en... Vi kan ikke alene sige, at det bliver mere og mere af videnskaben. Vi drejer blikket derhen. Og det kan egentlig sammenfattes på den måde, at den kvalitet, der er omkring plantens rødder, de mikroorganismer, de bakterier, der arbejder lige omkring plantens rødder, det er dem, der skaber næringskvaliteten sammen med plantens egen evne til at opsøge vand og mineraler osv., og de her mykorrhizasvampe. Men grunden til, at jeg lige holder fast ved svampene i forhold til rødderne, det er jo, at jeg vender bare ordene lidt, det er egentlig... Jeg tror, vi kan sige en dag i dag, uden at blive kastet helt ud på mødingen af forskningen, der kan vi godt sige, at det er egentlig en fuldstændig lignende proces, der sker inde i vores tarme. Det vil sige, at vi har en ufattelig kompleks tarmflora, hedder det jo med et fint ord, som sidder jo især aller tættest nede i tyktarmen, lige der, hvor hvad skal vi sige, vi opsuger væske og næringsstoffer, vitaminer og alt muligt, hormoner, som de her bakterier skaber. Og der er for mig ingen tvivl om, at forskningen er ikke der i dag, så vi kan sige det her som sådan et benhårdt, hvad skal vi kalde det, fundamentalt udsagn. Men alting peger på, at det er sådan, at vores sundhed, den afhænger selvfølgelig af os, af om der er proteiner og de her mineraler og sporstoffer, som der står bag på kartonerne, men vores sundhed et langt stykke hen ad vejen bliver afgjort af, at det, den her bakterie, den rigtige bakterieaktivitet nede i vores tyndtarm og tyktarm.
Det er helt tilbage til det gamle saying, der hedder, du er, hvad du spiser.
Ja, du er, hvad du spiser.
Bogstaveligt forstand. Ja.
Og nu kommer så egentlig, nu folder jeg den lidt længere videre, end jeg vil egentlig også gerne spørge dig, til, vi må tilbage til, til det jord, I har her, det I har i gang med. Jeg vil godt lige sige, det jeg mente med det cirkulære før, det var, at, at der egentlig er sådan en slags livscirkel, en sundhedscirkel, og i den, der har de her bakterier jo en, en kolossal rolle. Og, og det, jeg mener med det, det er, at de bakterier, der skaber og opretholder, skal vi kalde det mulden, humusen med et fint udtryk, og som giver planten dens næringsværdi, nu snakker vi afgrøder, fødevareafgrøder, det går så videre til os, og det vi spiser, og det er fuldstændig klokkerent, det påvirker vores bakterieflora, og hvad den kan impulsere af vores sundhed. For eksempel diabetes og allergi, det ved vi i dag. Det hænger snævert sammen med vores tarmflora. Men så er trækket så, at vi ulykkeligvis, desværre og tragisk, har kappet den her cirkel, som jo eksisterede, skal vi sige, før 2. verdenskrig i det gamle landbrug. Det var, at der blev det grønne husholdningsaffald, jo, det kom jo tilbage. Ja. Og i dag, hvis vi lægger kræfterne i det og, og har personer som Søren til at og være med til at trække lidt, og kan give børnene den her forståelse, så skal der nok på et tidspunkt komme en forståelse for, at vi skal have lavet en cirkel her. Vi skal nemlig have det her grønne husholdningsaffald, som ikke har ernæret os. Det skal vi have komposteret ved hjælp af de her ufattelige aktive mikroorganismer. Og så skal vi have det tilbage, så at vi opretholder livet i jorden. For det er, mener jeg, uden at lave det til sådan noget fundamentalist-snak, jeg vil vurdere, at det i dag er muligt at påstå, at det liv, der er i jorden, det er forudsætning for vores fødevareskvalitet. Og det liv, det slider det konventionelle landbrug lige så stille op.
Ja, det har faktisk været en banal personlighed som mig, med en kokkebaggrund, har det været en næsten utrolig opdagelse at se et så simpelt koncept som en, vi kalder det en varmkompost, blive til og manifestere et fantastisk produkt. Og produktet, det er jo næringsrig kompost, som er ligesom, kan man sige, motoren her på gården, Krogebavlsgård, hvor sådan en kompost, den er i det her tilfælde 100% plantebaseret, og det er meget banalt, en slags lavkage af for eksempel kløvergræs, der giver det kvælstof, gammel hø og halm, lagt i lag med løgtoppe fra produktionen her, eller rester fra gårdbutikken, altså planterester. I løbet af sølle 5 uger ser man en fuldstændig vanvittig proces, hvor løgtoppe og hø og kløver bliver omdannet til en utrolig næringsrig kompost. Og hvis vi lægger næsen forbi, så gør ulejligheden og vandre ud i marken og stik hænderne ned og duft til det, du sikkert vil kalde levende jord.
Ja, det er nøgleordet. Levende jord. Vi skal genopdage den levende jord. Og børnene skal genopdage den, så at vi, nu bliver det lidt slagordsagtigt, men du står jo midt i det, jeg snakker bare om det, ikke? Ja. Altså vi skal, eller skal vi ikke, nu spørger jeg, er børnene ikke vejen frem til en ny madkultur?
Det er i hvert fald, det er i hvert fald en del af løsningen, vil jeg sige. Jeg synes også, vi har lidt travlt. Så,
det er travlt.
Så når typisk dem, der kommer her på gården og i de andre haver, tomater, eller andre skolehavekoncepter rundt omkring, eller andre naturtekniklokaler, de er jo kun i 10-12 års alderen. Vi kan jo ikke vente på, at de bliver voksne og får nogle ledende stillinger. Så jeg spørger mig jo selv konstant, og har også prøvet at sætte mig ind i, hvad grunden er til, at vi kun har nogle relativt små biogasprojekter, eller det du kalder recirkulation af organisk materiale fra vores køkkenarbejde, altså gulerodsskralderne, oversat, at de ikke ryger i vores skraldespand, men lander ude i nogle større kompostanlæg. Jeg så sådan 100 anlæg folde sig ud over landet i lokale cykluser.
Det vil være en gave for himlen.
Vil det ikke være fantastisk?
Jo, det vil, og det vi skal derhen. Og biogas er en fin ting, men ikke så meget til noget, der skal i jorden bagefter.
Nej, det, når man spørger... når man spørger kompost- og humusprofessorer, ja, man kan kalde dem sådan, eller specialister i jord,
ja,
og hele det mikroliv, så har jeg ikke mødt en. Og jeg har faktisk gjort mig den ulejlighed på et tidspunkt, hvor jeg skulle holde en TED-talk, blandt andet om det her felt, og ringe til sådan random folk, man kunne google i ind- og udland, en 10-12 stykker, England, Tyskland, Danmark osv. Det er sådan min måde at undersøge sådan et felt på, for eksempel. Og de sagde alle sammen i kor, at det var en af de største katastrofer på denne planet, at vi simpelthen slider jorden ned i stedet for at bygge den op.
Og det glæder mig at høre.
Og at vi i bogstaveligste forstand brænder gulerodskrællerne i stedet for at recirkulere dem. Det organiske materiale skal tilbage.
Ja, det er fantastisk at høre, fordi jeg, min egen tid på højskolen ligger nogle år tilbage, og der var holdningen anden. Der var ikke denne her, så kompost, det var sådan noget, hvad skal vi kalde det, sådan lidt øko-fantastagtigt.
Ja. Min kompagnon, Thomas Hartung, han tog mig på et tidspunkt, han sendte mig på en rejse til Egypten, hvor han nævnte for mig, at jeg skulle besøge Sekem, som ligger ude i helt ude i ørkenen.
Ja.
Hvor man simpelthen, hvis man er inden for Sekems mure, så kan du stikke en spade i jorden, og så er der noget, der minder om rigtig god humus. Hvis du går uden for Sekems mure, så er der ren gold, ørken. Og det er jo et fantastisk synligt bevis, og også svaret på et meget, meget komplekst problem, vi har.
Ja.
Erosion er en af de meget store trusler mod menneskeheden, faktisk, vil jeg kalde det. At der er større og større arealer, der er ikke frugtbare eller eroderet til golde pletter på planeten. Det vil du garanteret... Ja,
altså jeg kender Sekem stedet af omtaler, masser af billeder og har hørt forskelligt om det. Og jeg tænker også, at de er, og det er jo også med den bog, jeg er ved at udgive, de er mere end noget andet næsten et eksempel på, hvor frugtbare jord man kan lave ud af ørkensand. Ja. Og det viser netop det perspektiv, og så er det ligesom skitseret lidt hårdt op, ikke? Men det er selv den danske muld, når vi tager en tur i om sommeren, forhåbentlig hele året, ud i landskabet, så skal vi gøre os klar over, at enten så slider vi mulden ned, eller også så bygger vi den op. Ja. Og vi har trukket nogle hårde veksler på gamle bønders arbejde, og nu må vi til at betale tilbage.
Ja. Jeg kan huske, at første gang, at det rigtig gik op for mig, det var, da jeg flyttede ud af byen. Jeg drev 3 restauranter i Nyhavn, og boede i Store Kongensgade, og havde sådan et pænt dynamisk... restauratørliv dengang. Min kæreste og bedste ven lokkede mig til at flytte med til Tystrup-Bavelsøerne nede i Fuglebjerg Kommune, hvor jeg mødte Heiner Aldinger, som stadigvæk er en rigtig god ven, biodynamisk gartner. Han viste mig som noget af det første, da jeg mødte ham, det at stikke hånden ned i mulden, i humusen, bringe den op til næsen og dufte til den og se jordstrukturen imellem hænderne. Altså udover han også, jeg var noget forundret første gang, han rørte i den store kiselgryde med mineralet kisel, der hjælper planternes lysregulering, kunne man kalde det. Men det har været meget slående for mig at se kyndige gartnere over hele planeten, der forstår det her felt. De er meget optaget af duften af jord og følelsen af jord. Og hvordan ser jorden ud, når du kigger ud over... synet her, vi sidder faktisk lige i skældet ved marken på Krogerup, Avlsgård. Det har sagt mig ret meget på den rejse, jeg har været igennem, men også undret mig kraftigt, at det er ligesom om, det ikke er inde i almen stof, når man beskæftiger sig med landbrug.
Jeg vil godt våge den påstand, at en ny madkultur, den begynder med, at vi lærer at sanse i landskabet. Nu taler jeg som byboer, ikke? Og vi har jo rigtig mange byboer. Og der tænker jeg virkelig seriøst, og det er jo også fordi, jeg har spidsformuleret det lidt, også fordi jeg tænkte på, at vi skulle snakke om det. Men jeg tænker, at børn i storbyerne, og storbyerne bliver stadig større, der er, jeg næsten sige, kun én vej, hvis vi skal kunne inspirere den der generation, der kommer efter os, eller de generationer, der kommer, til noget, der hedder madkultur. Jeg vil jo forfærdelig gerne høre, hvad du mener, hvad madkultur er, men min forståelse af det, det er, at vi skal lære dem at sanse. Vi skal lære dem at opleve, hvad et landskab er. Vi skal have simpelthen sparket dem ud på en mark, hvor der er nogle gulerødder, nogle roer og nogle køer, der går rundt, og så bare skal de bare sanse. Og så skal vi have nogle gulerødder og nogle pastinakker hævet op af jorden, og så skal vi have dem hen, og så skal vi lave mad af dem. Det for mig starter. Er det rigtigt?
Det er rigtigt, og det er absolut rigtigt. Og det lyder jo meget banalt.
Ja.
Hvad kan man sige? Der sidder formentlig en masse lyttere derude, ja. Forhåbentlig, som synes, at det er jo igen bundelogisk. Men jeg vil måske huske nu jer selv derude og stille det spørgsmål. Ja. Hvordan bliver maden til? Hvordan passer vi på den jord, de skal dyrkes i?
Ja.
Hvordan sikrer vi de afgrøder og råvarers kvalitet? Fordi kvalitet er også lige med god smag, og god smag det er lige med livskvalitet. Og det kan jeg jo se, når jeg er ude og holde foredrag for bare et par hundrede sidste uge i et meget kendt globalt firma, og bad alle dem, der kunne svare på, hvordan planter bliver til, altså hvad er fotosyntese. Der var altså ikke en ud af 200, der kunne svare på det. Det er alligevel forskrækkeligt, synes jeg. Så at få fremmanet en dannelsesrejse igennem uddannelsessystemerne og i det liv, vi nu som mennesker lever derude,
ja.
Så vi forstår, hvad der foregår uden for de urbane felter, og vi selv føler os i kontakt med de landskaber, både den rigtige natur og så de kultiverede landskaber. Det vil jeg sige var en af de vigtigste opgaver i nyere tid og i de kommende to dekader, at få den forbindelse genskabt.
Jeg er fuldstændig enig. Altså også, jeg er rigtig glad for, at du bruger ordet dannelse over for uddannelse. Det er nemlig det, det er. Det er en dannelse. Og så må vi prøve på alle mulige måder at få den der dannelse i stand.
Det interessante, når vi nu i mere end 10 år har haft skolehaver her på gården,
ja.
Haver til maver, som i dag er i 20 kommuner landet over.
Ja.
Det er meget interessant, når vi lader forskere evaluere det, der sker. Der er et af de steder, som virkelig inspirerer mig, det er, at nærmest 100% af børnene, de elsker at være ude på et sted, som i en skolehave. Og at de så samtidig, ifølge forskerne, lærer mere end på en traditionel skoledag, det synes jeg er vidunderligt. Altså det er lige med, at det giver dem livskvalitet. Det giver dem lyst til at lære. De tror, de har fri og nærmest mens de leger, men de leger faktisk læring ind. Så det burde ikke være så svært, hvis vi sådan fra national side tog et kraftigt greb og skabte en rimelig kraftig forvandling og forandring.
Ja, det er jo herligt at høre. Altså en folkebevægelse nærmest, som så bliver institutionaliseret ned i nogle skoleplaner og hvad ved jeg, så vi alle sammen bliver forbundet med den fantastiske mor natur, vi er en del af.
Og man kan sige, at man kunne starte med at dykke ned i din bog, Vitalitet. Det var i hvert fald utrolig inspirerende for mig. Der var nærmest ikke noget, jeg ikke på en eller anden måde havde hørt før, men jeg blev i utrolig grad opdateret på en lang, lang række felter, som ser jo opsigtsvækkende ud, når man ser dem i et stort fællesskab i en bog. Så Jens Otto Andersen, tusind tak for, at du ville tilbringe en time her på gården sammen med mig og folde dit kyndige felt ud.
Tak for samtalen.
Ja. Tusind tak.
Mikrofonholder forlader Krogerups marker og de to herrer, kok og medejer af Årstiderne, Søren Ejlersen, som mødtes med Ph.D. og agronom Jens Otto Andersen, der aktuelt med bogen Vitalitet fra Muld til Mave. På radio247.dk kan du høre og podcaste denne og andre mikrofonholdersamtaler. Du kan også finde os på facebook.com/mikrofonholder. Denne udsendelse var produceret af Peter Lindskov Pedersen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.